Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga men Abdulla Zuhur havola etaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1395 yil Obon oyining 9-chisi. Hijriy qamariy 1438 yil Muharram oyining 28-chisi. Va milodiy hisob bilan 2016 yil oktyabr oyining 30-chi kunidir. Bundan 782 yil muqaddam, xuddi shu kuni hijriy qamariy 656 yil Muharram oyining 28-chi kuni Abbosiy hukmdorlarning poytaxti Bag'dod shahri Mo'g'ul bosqinchilarining peshvosi Halokxon tomonidan bosib olindi. Abbosiylar sulolasining so'nggi xalifasi Mu'tasimning o'ldirilishi natijasida Islom mamlakatining ko'pgina hududlariga 500 yil davomida hukmronlik qilgan bu sulola siyosat maydonini tark etdi. Talonchilik va tajovuzkorlik ishida ulkan tajriba to'plagan Mo'g'ul lashkarboshisi Halokxon Eronning bir qism hududiga yurish qilib, shahar va qishloqlarda dahshatli qatliomlarni amalga oshirgach, Bag'dodga yo'l olgan edi. Hijriy shamsiy 1362 yil Obon oyining 9-chi kuni, ya'ni bundan 33 yil burun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iroqning Fors ko'rfazidagi savdo kemalariga qilgan hujumini mahkum qilib, 540 raqamli rezolyutsiyasini qabul qildi. Hijriy shamsiy 1360 yili hamda Eronga qarshi tajovuzkorlik urushi jarayonida Iroqning Baasji harbiy havo kuchlari Fors ko'rfazidagi savdo kemalariga hujum uyushtirib, bu mintaqa tinchligini izdan chiqargani sababli Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu rezolyutsiyasini qabul qilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining bu tarixiy hujjatida xalqaro suvlar hududida savdo kemalarining qatnovi erkin ekanligini ta'kidlab, barcha mamlakatlardan bu hujjatga qat'iy rioya qilishlarini talab qildi. Bu tarixiy rezolyutsiya Iroq mamlakati Fors ko'rfazida Eronning neft tashuvchi kemalariga hujumlarni kuchaytirib, mintaqa tinchligiga barham berayotgan bir paytda qabul qilingan edi. Bundan 30 yil muqaddam Hijriy shamsiy 1365 yil Obon oyining 9-chi kuni hozirgi zamon Eron adabiyotining yirik vakillaridan biri shoir Salmon Hirotiy vafot etdi. Salmon Qambar Hirotiy islomiy inqilob va mazhab kuychisi edi. U ozarpod taxallusi bilan she'rlar yozgan. Uning ijodiyotida Suhrob Sipehri va Furug'i Farruxzodning ta'sirini sezish mumkin. Shoirdan Osmoni sabz, yashil osmon va Dare bahonai xurshid, quyosh uyining eshigi nomli ikki she'riy majmua yodgorlik qoldi. Salmon Hirotiy Eronning inqilobiy shoiri bo'lib, uning ijodiyotida til, tafakkur va aqida jabhasida yangi-yangi topildiq va kashfiyotlar ko'zga tashlanadi. Uning she'rlari sodda, samimiy va jozibali bo'lib, ularda Alloh bilan shoirning rozu niyozlari o'z aksini topgan. Salmon Hirotiy Hijriy shamsiy 1360 yil avtomobil falokati natijasida olamdan o'tdi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.